Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Peter Jančič, zaradi večinskega vpliva levice na medije, volitve niso nikoli čisto poštene.
Vlada bo obiskala Goriško regijo, tudi tam se gospodarstvo ukvarja s posledicami epidemije.
Urbanija in Veselinovič po srečanju s Pahorjem pričakujeta rešitev vprašanja financiranja STA.
V Sloveniji včeraj potrdili kar 877 okužb z novim koronavirusom, kar je največ po 4. maju.
Glede PCT pogoje za obiskovanje cerkva še ni navodil, po dosedanjih informacijah bodo znana v prihodnjih dneh.
Več 100 otrok iz Afganistana po vzponu talibanov ločenih od družin.
Vreme popoldne bo po večini sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, jutri bo sončno.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košir. Vprašanje je, kakšna bo v predvolilnem letu na slovenskem strankarska kombinatorika. Povezujeta se SMC Zdravka Počivavška in stranka GAS, gospodarsko aktivna stranka Alojza Kovšce, sicer predsednika državnega sveta. Tu je še povezava SLS Marjana Podobnika, Kanglerjeve NLS, Nove ljudske stranke in Zelenih Slovenije. Sodelovanja pri ustanovitvi nove stranke ne izključuje niti predsednik državnega zbora Igor Zorčič. Za komentar dogajanja smo zaprosili odgovornega urednika portala Siol.net Petra Jančiča, prispevek Silvestre Sadar.
Kovšca je že potrdil dogovore glede združevanja njegove stranke z SMC, Počivavšek naj bi mandat za združitev s Kovšco dobil na kongresu stranke 16. septembra. SMC številni mediji,
ki so pač pod vplivom levice, dajejo v nič, ker je vstopila v sedanjo koalicijo, podpira vlado Janeza Janše, je to relativno velika stranka, ki ima tudi dovolj finančnih sredstev, da lahko pošteno nastopi na volitvah.
Pojasnjuje Jančič. Javnomnenjske raziskave SMC ne kažejo najbolje, a napovedi so nekoč že bile napačne. Marjan Podobnik na dogovor s Kanglerjem in Zelenimi o skupni listi Povežimo Slovenijo gleda optimistično. Stranka se pogovarja tudi z SMC, pravi. SLS sicer nima poslancev, je pa močna lokalno.
Drugo leto so tudi lokalne volitve, nema poslanca v Evropskem parlamentu, tako da to je tudi resna velika stranka. Ne?
Kaj pa leva opozicija? Ta se povezuje tako, da se ne povezuje in zato ima zelo tehten razlog.
Ker se tam povezujejo stranke, ki so popolnoma nezdružljive. Ne? Na eni strani imamo levico, ki je na nek način komunistična stranka, popolnoma aliberarna za izstop iz NATO, za podržavljanje podjetij, socializacijo dobičkov. Ne? Na drugi strani pa je tam nek liberalni stranki in to seveda, če bi se resno združevalo, že pred volitvami noben ne bi volil, ker je to sračje gnezdo, zrad katerega je tudi razpadla prejšnja vlada Marjana Šarca.
Leve stranke prodajajo skupno povoljivno zgodbo. Raziskave kažejo na zmago SDS, zato levi.
Zamišljajo drugo pot, kak bi z neko povezavo vendar le prišli do oblasti, kot se neko že.
SDS Janeza Janše povezav ne potrebuje, morda le v primeru predsedniških volitev, meni Jančič. Predsednik NSI Matej Tonin je bil na zadnjih volitvah že uspešen, v vladi je relativno uspešna celotna stranka. Hipotetično bi se lahko s kom povezali.
Dovolj močni, da tudi njim to niti ni potrebno.
Zadnjo besedo bodo seveda imeli volivci. Kaj pa velike volivne teme? Opozicija je epidemijo ves čas izrabljala za sredstvo političnega boja, problematizirala je nakup mask in respiratorjev.
Ki so pozneje v resnici reševali življenje, njih je bilo tako zelo težko dobiti. Ne?
Dogovor, da epidemije ne bi politično zlorabljali, je zavrnila opozicija, ne vlada.
Celo na bila predsednika republike na pogovoru o tem, so se odzvali z odločnim ne, ne, mi se ne bomo niti pogovarjali.
Na razplet volitev bodo gotovo zelo vplivali mediji in to, kdo ima vpliv na nje.
Mislim, da tu imamo položaj, ki je zaskrbljujoč, položaj enostavno ni pošten, ne. Levica ima bistveno večji vpliv na medije in imela je tudi preteklosti, ne, in takšne volitve nikoli niso čisto poštene, to pa je dobro opozoriti.
Je še za naš radio pojasnil odgovorni urednik portala Siol.net Peter Jančič.
Je pa danes zavrnil namigovanja, da naj bi pred parlamentarnimi volitvami ustanavljal svojo stranko minister za zdravje Janez Poklukar.
Res je, da je funkcija ministra politična. Ne? Sicer pa sam sebe nimam za politika, temveč v prvi vrsti za strokovnjaka z področja zdravstva. Ne ustanavljam nobene stranke in tudi z nikomer se ne pogovarjam o tem, da bi kakšnokoli stranko vstopil.
Opozicijske poslanske skupine LMŠ, SD, Levica in SAB bodo še danes vložile interpelaciji zoper pravosodnega ministra Marjana Dikaučiča ter ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec. Dikaučič, ki mu med drugim očitajo neimenovanje evropskih delegiranih tožilcev, po navedbah predsednika LMŠ Marjana Šarca, zaradi odprtih postopkov sploh ne bi smel postati minister za pravosodje. Kustečevi pa med drugim očitajo nesposobnost in kaos pred začetkom letošnjega šolskega leta. To bo zanjo že druga interpelacija v tem letu. Vlada bo skupaj s predsednikom Janezom Janšo jutri obiskala Goriško. Del ekipe se tam mudi že danes. Župani severnoprimorskih občin bo po pričakovanjih govorila o gospodarstvu, turizmu, infrastrukturi ter ohranjanju kulturne in naravne dediščine. Obisk bo sklenila v Novi Gorici z javno razpravo o razvoju regije. Petra Stopar.
Nazadnje je bila vlada na obisku na Goriškem pred 4 leti. Tokratni obisk se bo začel z jutranjim delovnim posvetom v Tolminu. Premier Janša se bo med drugim udeležil slovesnosti ob 50-letnici družbe Hidrija v Spodnji Idriji. Notranji minister Aleš Hojs pa bo obiskal tudi območje ob Soči ter si ogledal delo mešanih slovensko-italijanskih policijskih obmejnih patrulj. Že danes je obisk na Ajdovskem začel državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič, ki je obiskal družbo Pipi Strel. Sledila so srečanja z župani Kobarida, Bovca, Tolmina in Kanala. Popovdne bo obiskal še Soške elektrarne. V Bovcu se mudi tudi obrambni minister Matej Tonin, v Ajdovščini v domu starejših pa minister za delo Janez Cigler Kralj. V tej občini se sicer soočajo z velikimi razvojnimi koraki, saj zaradi številnih novogradenj v obrtno-podjetniških conah beležijo prihode novih podjetij iz Slovenije in tudi tujine. Posledično so potrebna nova stanovanja, vrtci, šole in ostala infrastruktura. Župan Tadej Beočanin o sodelovanju z vlado.
Pri infrastrukturnih projektih lahko ocenim, da je to sodelovanje izjemno dobro. Številne projekte smo zasnovali v zadnjem obdobju in verjamem, da bo tudi kmalo sledila realizacija.
Jutri popovdne pričakujejo tudi ministra Andreja Vizjaka in Aleša Hojsa,
s katerim bova podpisala pismo o nameri za izgradnjo nove policijske postaje Ajdovščina na območju logističnega centra. Celoten obisk pa se seveda zaključuje potem skupnim srečanjem v Novi Gorici.
Na Goriškem so zadovoljni, da so se vendarle začeli uresničevati številni projekti za varstvo starejših. V Vrtoje bi se tako obeta dokončanje dolgo zaustavljene gradnje doma za starejše, nov dom bodo gradili v Bovcu, gradijo tudi več dnevnih centrov za starejše. V regiji si želijo tudi nadaljnega turističnega razvoja, menijo, da bi dodaten zagon lahko dale naložbe v železniške povezave.
Na povabilo predsednika republike Boruta Pahorja sta se sestala direktor Slovenske tiskovne agencije Bojan Veselinovič in direktor urada vlade za komuniciranje Uroš Urbanija. Dogovorila sta se, da nadaljuje ta pogajanja glede pogodbe o opravljanju javne službe STA, za katero pričakujeta, da bo podpisana čim prej.
Glede na današnje pogovore sem prepričan, da je želja tako na strani Slovenske tiskovne agencije, kot tudi želja UKOM-a, da se to čim prej in nemudoma uredi. Izhodišče nadaljnih pogovorov bo seveda pogodba, ki je bila poslana Slovenske tiskovne agencije že julija. Seveda pa pri vsaki pogodbi so možne spremembe.
Svoje strani bom skupaj s sodelavci STA-ja storil vse za to, da bi prišlo do podpisa pogodbe še ta mesec. Moje upanje je, da se bo to zgodilo do sredine tega meseca.
Kot je še dejal Urbanija, so danes nadaljevali dialog, ki je zastal julija, ko je bila zadržana uredba glede financiranja STA. Ta je z odločitvijo Vrhovnega sodišča znova v veljavi, UKOM pa ima pooblastila, da lahko uredi financiranje javne službe STA, je dejal Urbanija.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Ministri za kmetijstvo v vlogi skupne kmetijske politike za sožitje med mestom in podeželjem na Brdu pri Kranju.
Evropska komisija poziva k denarnemu kaznovanju Poljske, slednja ji očita agresijo.
Šport, slovenski nogometaši drevi proti Hrvaški.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče pred obrežjem proti Ljubljani promet oviran, to je sicer oviran na odstavnem pasu, zastojev ni. Zaradi pneumatike na vozišču pa je promet oviran na Ljubljanski vzhodni obvoznici, na razcepu Malenice iz smeri Rudnika Golovca proti Rudniku, to pa naj vozniki seveda vozijo še posebej previdno. Poleg tega zastoj danes pred predorom Karavanke do približno 2 km in pol proti Avstriji, voznikom namenjenim proti Kranjski Gori, zato priporočamo izvoz iz Jesenice v vzhod oziroma Lipce. Sestav tovornih vozil je nastal na Vipavski hitri cesti pred prehodom Vrtojba proti Italiji, ta je dolg približno 500 metrov. Pred delovno zaporo pa nastajajo zastoji na cesti Koper, Šmarje, Dragonja med Dragonjo in Padno v obe smeri. Čakalne dobe so danes le na mejnih prehodih Gruškoje in pa Obrežje. Vozniki čakajo pri vstopu v Slovenijo. Vozniki tovornih vozil na Gruškoje okoli 1 ure, vozniki osebnih vozil pa na Obrežju okoli 30 minut. Dela pa se še vedno izvaja na primorski avtocesti, na priključku Vrhnika sta zaprta obvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra. Obvoz je v tem času preko priključka Logatec. Med Gabrkom in Farnetičim sta zaradi del zaprta obvoz Sežana zahod proti Gabrku in pa obvoz Sežana vzhod proti Italiji. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Za katere verske dejavnosti bo potrebno izpolnjevati pogoj PCT? Škofje so o tem govorili na včerajšnjem zasedanju v Kopru. Škofovska konferenca podrobna navodila, ki upoštevajo vladni odlok, še pripravlja. Po zadnjih informacijah jih bo objavila prihodnji teden. V Sloveniji so včeraj potrdili kar 877 okužb z novim koronavirusom, kar je največ po 4. maju. Polnijo se tudi bolniške postelje. Hospitaliziranih je že 229 covidnih bolnikov, 54 jih potrebuje intenzivno zdravljenje. Da je delta različica res bolj kužna in se hitreje širi, kažejo tudi podatki, da je ta prisotna v kar 99,5% analiziranih vzorcev. Prispevek Alena Salihoviča.
Skoraj 4000 PCR testov je včeraj prineslo 877 okužb z novim koronavirusom. Pozitivnih je bilo torej 22,2% opravljenih testov, kar je skoraj 6% več kot dan prej. V bolnišnicah zdravijo 12 covidnih bolnikov več kot v nedeljo, 9 večjih potrebuje intenzivno zdravljenje. Najmlajši covidni bolnik je star 19 let, najmlajši na intenzivni terapiji pa 28 let. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v državi trenutno 7276 aktivnih okužb. To je kar 403 več kot v nedeljo. V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano pa so v zadnjem obdobju od 23. do 29. avgusta sekvencirali genome 384 vzorcev s potrjeno okužbo z novim koronavirusom. Potrdili so 382 primerov različice delta, kar predstavlja 99,5% vseh vzorcev. Preostalih treh različic alfa, beta in gama v zadnjem obdobju niso potrdili. Različica delta je bolj nalezljiva od ostalih, zato tudi v Nacionalnem laboratoriju pozivajo vse prebivalce, ki še niso polno cepljeni, naj se cepijo čim prej, saj polno cepljeni razvijajo visoko zaščito tudi proti tej različici. V Sloveniji je sicer s prvim odmerkom cepljenih 48% populacije, med starejšimi od 18 let je cepljenih 57%, med starejšimi od 50 let pa 69%. Z vsemi odmerki pa cepljenih 44% prebivalcev.
Na medicinski fakulteti opozarjajo, da je dokument o domnevnem neobstoju COVID-19, na katerega se sklicujejo tudi obiskovalci dogodkov, ki ne želijo upoštevati pogoja PCT, zloraba. Na to dogajanje je opozoril organizator dogodkov Anton Lamovšek, ki je povedal, da na prireditvah zaznavajo vse več takšnih obiskovalcev. Po oceni Ljubljanske medicinske fakultete gre pri objavi gibanja osveščeni prebivalci Slovenije – za nedopustno zlorabo imena in položaja medicinskega strokovnjaka.
Mi pojasnujemo v bistvu ozadje tistih izjav, ki jih proticepilsko gibanje govori, da smo na medicinski fakulteti izdali potrdilo, da virus COVID-19 ne obstaja. Tega nismo nikoli izdali. Izdali smo samo neko potrdilo, da določenih raziskav na način, kot jih so jih tisti, ki so to potrdilo zahtevali, nismo izvajali, zahteva po teh in smo pač ustrezno odgovorili. Medicinska fakulteta zelo resno jemlje tako epidemijo COVID-19, tudi podpira vse ukrepe za omejevanje te bolezni, vključno s cepljenjem in pogoji PCT. Tudi sodelujemo pri obveščanju laične in strokovne javnosti, to tudi počnemo sami.
Nam je povedal dekan medicinske fakultete Igor Švab. Povabil je vse, da si več o njihovih prizadevanjih za omejitev epidemije COVID-19 preberejo tudi na njihovi spletni strani.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Osrednja tema drugega dne neformalnega srečanja kmetijskih ministrov Evropske unije na Brdu pri Kranju je bil dialog med mestom in podeželjem. Prisotni so izmenjali informacije, kako v posameznih državah članicah urejajo sobivanje med mestom in podeželjem in rešujejo konfliktne situacije. Komisar za kmetijstvo Janoš Vojenkovski pa je predstavil dolgoročno evropsko vizijo za podeželska območja do leta 2040, prispevek Roberta Božiča.
Zanimivo je, da so zbrani ministri kot poseben izziv omenili umeščanje kmetijstva in njegovih praks v novo poselitveno strukturo podeželja in ne obratno. Saj vsi vemo, da je kmetijstvo na podeželju od nekdaj prisotno in da do napetosti povsod prihaja zaradi priseljencev, ki jih kmetijska opravila ponavadi motijo. Ministri so se v razpravi osredotočili na iskanje odgovorov, kako države članice vidijo sobivanje med mestom in podeželjem, kako rešujejo izzive sobivanja in preprečujejo konflikte, ter kakšna je pri tem vloga skupne kmetijske politike. Slovenski minister dr. Jože Podgoršek je razpravo označil za pomemben prispevek slovenskega predsedovanja in posebej podčrtal.
Ministri smo v razpravi izpostavili številne izzive, ki so pomembni za razvoj podeželja. En od ključnih izzivov je seveda infrastrukturna povezljivost podeželskih območij in izenačenost z urbanimi, bodi si, ko govorimo o cestni infrastrukturi, internetni infrastrukturi, ko govorimo o zdravstvu, ko govorimo o šolstvu, ko govorimo o kulturi.
Pri razvoju podeželja bo imela ključno vlogo dolgoročna vizija za podeželska območja do leta 2040, ki jo je danes predstavil komisar za kmetijstvo Vojčehovski. Njen cilj je okrepiti in povezati podeželska območja ter omogočiti, da ta postanejo odpornejša in uspešnejša. Neformalno dvodnevno srečanje kmetijskih ministrov je spremljalo tudi zasedanje posebnega odbora za kmetijstvo, danes pa se je sestal tudi svet Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, ki pa je po nekaterih informacijah zasedanje prekinil zahtevo po dodatnih sredstvih za ukrepe prihodnje skupne kmetijske politike. Več bomo poročali v mozaiku dneva.
Zaradi kaotičnih razmer, ki so v Afganistanu izbruhnile po vzponu talibanov, so bili od svojih družin ločeni številni otroci. UNICEF je od 14. avgusta zabeležil približno 300 otrok brez spremstva, ki so jih iz Kabula evakuirale Nemčija, Katar in nekatere druge države. Sklad Združenih narodov za pomoč otrokom trenutno zagotavlja tehnično podporo vladam, ki gostijo evakuirane mladoletnike in pomaga registrirati tiste, ki so brez spremstva, izslediti njihove družine in si prizadeva za njihovo združitev. UNICEF ob tem poudarja pomen zagotavljanja varne in začasne nadomestne oskrbe vsem tem otrokom. Evropska komisija je pozvala sodišče Evropske unije, k dnevni denarni kazni za Poljsko zaradi spornega delovanja disciplinske zbornice Vrhovnega sodišča. Poljska je sicer sredi avgusta obvestila Brusel, da bo v naslednjih mesecih v sklopu pravosodne reforme razpustila disciplinsko zbornico v sedanji obliki, a podrobnosti takrat ni navedla. Namestnik poljskega pravosodnega ministra Sebastian Kaleta je današnji poziv k kazni označil za dejanja agresije in nezakonit napad. Dodal je, da komisija nezakonito blokira sredstva za Poljsko. Navedel je tudi, da Nemčija, Španija, Romunija in Francija v zadnjih dveh letih niso priznale sodb sodišča Evropske unije.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V Budimpešti v teh dneh poteka mednarodni evharistični kongres, ki ga bo sveto mašo v nedeljo sklenil papež Frančišek. Kongres so načrtovali že lansko leto, vendar so ga morali zaradi pandemije prestaviti. V petek bosta v Budimpešto odpotovala tudi škofa Peter Štumf in Franc Šuštar. Prispevek Marjane Debevec.
Program kongresa je bogat. Molitve, kateheze, pričevanja, maše in delavnice. Evharistično češčenje, številni koncerti, poseben večer za mlade in festival družin. Kardinal Peter Erdo pojasnjuje, da namen srečanja ni demonstracija moči, ampak odpiranje svetu, ki se kaže v družbenem in karitativnem delu. Sam dogodek je po njegovih besedah zelo pomemben za močno sekularizirano Madžarsko. Po stanju vernosti je po njegovem mnenju bolj podobna nekdanjim sovjetskim republikam kot srednjeevropskim sosedam. Tu je veliko ravnodušnosti in verske suše, je dejal. Kljub temu, da ljudje črpajo identiteto iz krščanske dediščine, je namreč večina nevernih. Novinar Mark Aurel Ersegi, ki je med odgovornimi za pripravo papeževega obiska, je za Vatican News dejal, da je bila zelo ganljiva že nedeljska uvodna sveta maša, med katero je 1200 otrok z vse Madžarske prvič prejelo sveto obhajilo. Zelo lepo jih je bilo videti. Oni so na primer brali prošnje med mašo. Vse to je ustvarilo domače ozračje. Obenem pa se je zaradi navzočnosti predstavnikov z zahoda in vzhoda že čutila vesolnost cerkve. Veliko pričakovanje pa med ljudmi vlada zaradi obiska papeža Frančiška. Dobro se namreč zavedamo, da ni samoumevno, da se papež udeleži evharističnega kongresa. Nazadnje je to storil papež Janez Pavel II. Na kongresu pred 21 leti v Rimu. Tokratni mednarodni evharistični kongres ima tudi izrazito solidarnostno noto. Pripravili bodo kosilo za 600 brezdomcev, podobno pa je bilo po več drugih madžarskih mestih v preteklih tednih.
Ekipo radijskih kolesarjev je včerajšnji prvi romarski dan zaznamoval z mnogimi lepimi doživeti srečevanj z našimi poslušalkami in poslušalci. Današnji drugi romarski dan so začeli s sveto mašo v Velesovem. Obiskali so še župnije Šenčur in Visoko, Kran, Primskovo, ob 12. uri je bila opoldanska molitev v predvorski cerkvi. Cilj današnjega romanja so Brezje in Marija Pomagaj. S poti se nam je oglasil Andrej Jerman.
Drug del kolesarskega radijskega romanja Od Marije k Mariji smo začeli z jutranjo sveto mašo v Adrgasu, po kateri smo se razveselili srečanja z našimi prijatelji. Pot nas je nato peljala naprej do Šenčurja in od tam v Kran, kjer smo se med drugim ustavili v knjigarni založbe Ognjišče in se tudi tako spomnili skupnih korenin, ki jih imamo s koprsko založbo. Prav vsako od tako imenovanih mini prosrečanj je potekalo v veselem in prijateljskem vzdušju, no poleg družabno duhovnega naboja, ki ga ima ta naša pot, pa ne gre, da ne bi omenili radodarnih pogostitev, s katerimi nas vedno znova presenetite naši poslušalci. Odmor za kosilo smo si nato vzeli v salezijanski župniji Trstenik, kjer je župnik gospod Franc Brečko. Povprašali smo ga, kaj njemu pomeni Radio Ognjišče, oziroma kje vidi naše poslanstvo in mogoče nove priložnosti za naše delo.
Radio Ognjišče je v slovenski prostor prinesel en nov veter, en nov čar v vso novinarsko in tudi radijsko, tudi televizijsko stvarnost, tako da tudi mediji niso samo kakšne negativne stvari, ampak da so začeli tudi prinašati pozitivne stvari. Zelo vesel sem, tako ko grem okrog ljudi, veliko imajo prižgane radio ognišče, tudi tako, ko pideš kakšno podjetje, tudi kakšni privatniki in te razveseli, da je radio ognišče, predvsem pa je ogromno prispeval za starejše. Posebej tiste, ki ne morejo več prideti v cerkev, k maši, in jim prinaša upanje in jim prinaša eno domačnost in predvsem za te ljudi je radio ognišče nekaj neprecenljivega.
Tako župnik v Trsteniku Franc Brečko, radici pa pot nadaljujemo proti naši nocojšnji končni postaji v Marijinem svetišču na Brezjah, kjer bomo pri Mariji pomagaj prosili blagoslova za našo nadaljno pot ter naše nadaljnje delo.
Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20.45 v Splitu igrala proti Hrvaški, kar bo njena šesta tekma v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Slovenci so na prvi medsebojni tekmi Hrvate z golom Sandija Lovriča premagali z 1-0. Kljub slabši izvedbi proti Malti pa obljubljajo tudi tokrat boj za točke. Selektor Matjaž Kek.
Dejstvo je, da se dobro zavedamo težkega gostovanja, ampak na drugi strani pa se veselimo tekme.
Po petih krogih imata na vrhu skupine H Hrvaška in Rusija po 10 točk, Slovenija je tretja s 7. Slovenski odbojkar je v 4. krogu skupinskega dela evropskega prvenstva čaka tekma z Bolgarijo, ki se začne ob 15.45. Po uvodnem porazu proti Češki so Slovenci veliko bolje zaigrali proti Črni Gori in Belorusiji ter naredili pomemben korak za preboj v drugi del turnirja. Beloruse so včeraj premagali s 3-0. Prvi favorit, Srb Novak Djokovic, se je davil uvrstil v četrtfinale odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. V osmini finala je prvi igralec sveta v 4 nizih z 1-6, 6-3, 6-2 in 6-2 premagal 20-letnega Američana Jensona Brooksbyja. Djokovic je v New Yorku pred še enim pomembnim mejnikom v karieri. Skušal bo osvojiti vse 4 Grand Slam turnirje v koledarskem letu, kar je pred njim leta 1969 uspelo le Avstralcu. Rodu Leverju. Še zadnja slovenska predstavnica Andreja Klepač pa se je sinoči od prvenstva poslovila. V paru s Hrvatico Darjo Jurak sta ju v osmini finala ustavili Američanki. Športni pregled sem pripravila Petra Stopar.
Radio Ognišče vas vabi na tradicionalno dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom z brniškega letališča. Romanje pod vodstvom nadškofa Marjana Turnška bo od 9. do 10. oktobra. Prijave sprejema Kompas na 01-2006-111.
Prijave samo do 9. septembra.
Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Še bo pihal vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 na Primorskem ob šibki buri okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, pihal bo vzhodnik, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 7 do 15, najvišje dnevne od 21 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo pretežno jasno in čez dan še nekoliko topleje. Vreme po Sloveniji o 15. uri, Ljubljana pretežno oblačno 25, Novo mesto pretežno jasno 25, Celje in Murska Sobota 25, Maribor 23, Koper 29, Podčetrtek 25, Tolmin 26, Ajdovščina 27, Vrhnika Trebnje, Črnomelj in Rogaška Slatina 24, Logatec in Gornji Grad 23, Ravne na Koroškem 23 ter Slovengrade pretežno oblačno in 23 stopinj Celzija. Rateče 22, Babno polje 20, Kredarica pretežno oblačno in 7 stopinj Celzija.
Prisluhnite življenju s slušnimi aparati iz Neurota, vodilnega ponudnika slušnih aparatov v Sloveniji in jih brezplačno preizkusite v domačem okolju. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti. Pokličite 080-5576 in si zagotovite svoj termin.
Na Dolenjski avtocesti je pred obrežjem proti Ljubljani zaradi prometne nesreče oviran promet. Zastoj na Gorenjski avtocesti med priključkom Jesenice vzhod in predorom Karavanke proti Avstriji dolg je 2,5 km. Proti Kranjski gori se priporoča izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoj tudi na Vipavski hitri cesti pred prehodom Vrtojba proti Italiji, tam je zastoj tovornih vozil in je dolg približno 500 metrov. Na cesti Koper Šmarje Dragonja med Dragonjo in Padno v obe smeri je zastoj zaradi del na cesti. Povečan promet je na mejnih prehodih Dragonja Obrežje in Gruškovje. Vozite strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košir. Srbska pravoslavna cerkev v Črni gori je v nedeljo dobila novega voditelja, to je metropolit Joannikije, ki je bil slovesno umeščen v cetinskem samostanu. Dogajanje so spremljali tudi protesti, več o tem pa v pogovoru z bratom Janom Dominikom Bogatajem, članom ekumenskega sveta pri slovenski škofovski konferenci. Prisluhnite mozaiku dneva ob 18. uri. Zdaj je ura 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.